Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Velkommen til Den Blå Time, hvor Mikkel Andersen har valgt at svigte jer lytter derude, fordi han mener, at det er vigtigere at fejre sin datters studenterfest, end at lave podcast for jer. Men fryg dig, I er i sikre hænder med jeres vært, Rasmus Ulstrup, som er mig, der skal styre slagets gang i dag. Og vi skal diskutere endda mindre end tre vigtige emner, som blandt andet handler om, at regeringen vil sætte et maksimalt adgangskrav på 10 på de videregående uddannelser. Og ikke nok med det, så skal vi diskutere, at Folketinget er i gang med at behandle et borgerforslag om organdonation. Og sidst men ikke mindst, så skal vi vende Inger Støjberg, der netop har bekræftet, at hun vil i Folketinget for partiet Danmarksdemokraterne, bindestreg Inger Støjberg. Og med mig i studiet til at diskutere det, så har jeg ingen ringere end Simon Fending Olsen, nyslået Danmarksmester i debat og landsformand for Liberale Alliances Ungdom. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og så har jeg Maria Ladegaard, landsformand for Venstres Ungdom, og nummer 3 til Danmarksmesterskabet i debat.
Det var også en flot placering.
Ja, det er det. Og så har vi sidst, men ikke mindst, Christian Holst Vigilius, landsformand for Konservativ Ungdom, og du blev nummer et eller andet for 2 år siden.
Jeg blev nummer 2, men var selvfølgelig okay. Den moralske vinder.
Ja, selvfølgelig.
For 2 år siden.
Det var venstreorienterede dommer, der vurderede det.
Med det var det også i år, det siger rigtig meget om vinderen, ikke?
Og med det på plads, så kan vi jo gå i gang med at diskutere de vigtige emner. Der er nyt på uddannelsesfronten, hvor regeringen fremover foreslår, at for fremtiden vil ingen videregående uddannelser kunne have et adgangskrav på over 10. Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, så er det op til uddannelsesinstitutionerne selv at finde ud af, hvilke optagelseskrav de vil stille, som for eksempel optagelsesprøver. Fra regeringens side lyder det, at formålet blandt andet er at sætte en stopper for karakterræset i gymnasiet. Er det et godt forslag fra regeringen, Maria Ladegaard?
Det kan jeg jo sige meget godt, det synes jeg da. Altså, jeg synes, det er rigtig fornuftigt. Jeg synes ikke, at... For mig er der ikke nogen tvivl om, at der bliver nødt til at blive gjort noget ved den massive mistrivsel, vi ser blandt børn og unge. Jeg tror, at det her ikke er løsningen på det hele, men jeg tror, det er en del af løsningen. Så har der været mange dårlige forslag. Ny karakterskala og alt muligt andet. Ingen karakter, alt muligt. Jeg synes, det her det er et fornuftigt forslag, som også kan implementeres, uden at det skal være så bøvlet.
Ja. Er du enig i det, Christian?
Nej, men så er det jo godt, at vi kan debattere lidt over det. Nej, altså jeg synes, det er mærkeligt det der med, at man går ind, og så straffer man dem, som rent faktisk virkelig lægger sig i scenen i gymnasiet. Og det er ikke for at sige, at folk, der ikke får et snit på over 10, ikke lægger sig i scenen. Men altså, karakter er jo sådan set et meget fornuftigt redskab til at vurdere folks flittighed og folks evner. Det er derfor, vi har haft det i rigtig mange år. Og så synes jeg, det er lidt symptomatisk for den måde, som venstrefløjen tilgår den her problematik med unges mistrivsel og unges stress. Jeg synes, det tilgår det utroligt overfladisk. Altså det her med at sige, at så skulle lige pludselig være på grund af karakterer, at folk, at der er så mange unge, der har det svært, der har ondt i livet. Altså vi har haft karakter i rigtig mange år. Så det kan jo dårligt være det, der sådan er den afgørende faktor for, at vi ser en stigende tendens. Jeg tror i grunden, at unge kan klare rigtig meget, hvis det er, de har et solidt fundament. Så jeg tror, når det er, vi kan se, at unge ikke kan klare sig meget, så har det noget med at gøre med fundamentet.
Det har ikke noget at gøre med karaktererne, så det er der ingen grund til at ændre på i optagelseskravene, Simon. Eller hvad tænker du?
Nej, jeg synes, jeg er lodret uenig med Maria, og måske heller ikke 100% enig med Christian, men jeg synes, der er jo nogle åbenlyse årsager til, at vi har fået den her karakterinflation, der er grunden til, at vi står i den her situation, for eksempel afskaffelse af 13-skalaen, indførelse af 7-trinsskalaen. Det er, at man i stigende grad belønner gymnasier ud fra gennemførelsesprocent og karaktergennemsnit, alle sammen ting, der bidrager til, at man får højere karakterer. Og igen, jo flere mennesker, der kommer i gymnasiet, jamen, jo højere bliver normalfordelingen også, jo flere mennesker får de her meget, meget høje snit. Problemet er, at løsningen kommer til at medføre, tror jeg, stigende mistrivsel af, fordi det ikke er meritokratisk. Folk kan ikke længere, altså der er, man må erkende, der er forskel på elever i gymnasiet, der får et snit på 12, og nogen, der får et snit på 10,1. Der er en væsentlig forskel både i indsats, som er noget, jeg synes, man skal belønne, og i kompetencer, som er noget, jeg i parentes mærket også synes, man skal skele til, når man tager folk ind på videregående uddannelser. Men det, det her vil gøre, det er det samme, som der eksempelvis sker i kvote 2-systemet. Det er, at så konkurrerer du også bare på nogle andre parametre. Når noget bliver uigennemsigtigt, jamen, så handler det jo netop om, jamen, så kommer folk bare til at skulle bruge ekstremt mange penge på private tutorer til en optagelsesprøve. Så kommer folk til at, i stedet for måske at holde sabbatår, hvor de skal have noget klamydia i Thailand og så ellers videre til Vietnam, Laos, Kambodja osv., at så bliver de nødt til at bruge det sabbatår, som de havde tænkt sig at slappe lidt af i, på nogle andre ting. Jeg tror simpelthen, det skubber mistrivselen videre. Unge mennesker har efter en bedste opvisning brug for nogle gode, klare, fornuftige rammer. Og hvis der er noget af det her, det gør, så er det at skabe mere usikkerhed end i en ungdom, som jo i forvejen ikke bare er hormonfyldt, men også ekstremt usikker.
Men de bekymringer, altså jeg er sådan set med på, det forstår jeg også godt. Lige nu så er vores kvote 2-system jo mest bygget op omkring, hvis du har været på højskole eller leder og lave børnehjem i Zambia, så har du nogle bedre muligheder for at komme ind. Men det her, der åbner man jo også op for, at man jo så, som i forvejen kan gøre på læreruddannelsen eller på jura på kvote 2, på journalistuddannelsen, som gør man det også, har nogle sådan relevante optagelsesprøver. Jeg synes sådan set, det giver god nok mening, at man optager dem på jura, hvis de så er dem, det der pulje over 10, der er mest interesseret i jura. Og man kan finde ud af det gennem nogle samtaler. Jeg synes, det giver god mening. Jeg er så med på det der med, at når man gør ting ugennemskueligt, så gør du det også sværere for elever fra ikke så boligstærke hjem at gennemskue, hvordan og hvorledes, at de skal komme ind. Men så må vi bare se, hvordan kan vi så afhjælpe det?
Altså, jeg tror, jeg har noget helt grundlæggende imod det her med, at man forsøger at løse det her med sådan meget ret, hvad siger man, sådan meget multifacetteret problem, som er unges mistrivsel ved at ændre på optagelseskravene. Altså, jeg kunne forstå det, hvis der var, at man havde argumenter, og det har jeg så også hørt fra Socialdemokratiets side, det er fordi, man gerne vil have mere blandet uddannelser og sådan noget. Ikke? Så synes jeg måske, i stedet for, at man skulle øge kvote 2-optaget eller sådan noget. Jeg synes, kvote 2 er et fint nok koncept. Jeg tror simpelthen ikke, man kan løse unges mistrivsel med det her. Altså, det er jo ikke fordi, altså eksempelvis, nu læser jeg selv statskundskab, som også har en meget høj adgangskvotient. Jeg tror simpelthen ikke på, at man bliver ulykkelig, hvis der man ikke kommer ind på statskundskab. Der er masser af andre meget meningsfulde uddannelser, man kan tage sig. Det er ikke det, der gør folk ulykkelige. Det er ikke det, der gør folk stresset og deprimeret. Det er jo selve tilgangen til det. Altså det her, det er jo på en måde, at det er jo en anerkendelse af, at man siger sådan, det er netop fordi, at folk ikke kan komme ind på deres yndlingsuddannelse, at de bliver ensomme, stresset, deprimeret. Altså det er jo ikke det, der løser problemet. Så det her, det er jo egentlig bare sådan at give ret til en forkert analyse, som jeg ser det. Så på en eller anden måde, så bidrager det bare til at øge problemet.
Nå, men altså, jeg tror da også, altså Jeg har svært ved at se nogle beviser på, at præstationspres eksempelvis er stærkere nu end for 10, 20 eller 30 år siden. Altså sådan er det jo, når du har et eller andet, du konkurrerer efter. Når alt ikke er lige, så vil der være nogen af alt andet lige, der klarer sig bedre end andre, som kommer ind på de ting, de gerne vil. Og så er der nogen, der er gode til nogle ting, og nogen, der er gode til andre ting. Og så synes jeg også, der er en fundamental rimelighed i det der med at belønne indsat nu. Sagde Maria det der med at finde ud af, hvor interesseret man er i jura. Det tør jeg godt ved, men man ikke kan måle. Men det er det til gengæld favoriserer. Det er folk, der har forældre, der er partner inde i Gorisen Federspil. Det er folk, som har penge nok til at kunne betale en privat tutor for, hvordan man klarer den her optagelsesprøve. Det er folk, der kan snakke lingoen. Det er folk, som min forlovede, hvis forældre begge to er jurister, og som altså har bonuspater siddende på ryggraden, men det har folk fra helt almindelige hjem vest for Valby Bakke i Hurup for eksempel, har ikke nødvendigvis samme juralinguer, hvis de har, så udtales det rent dialektisk på en måde, så de aldrig har en chance for at komme ind. Det andet er jo også, jeg gik i en gymnasieklasse, vi var 6 mennesker eller 7 mennesker, der fik et snit over 10. Jeg fik selv et vanvittigt højt snit. Men jeg gjorde mig også vanvittigt umage for det. Så var der nogen, som måske cruise igennem med 10,2, men der er igen, der er en kæmpe stor forskel på 12, 3 og 10, 2. Og forskellen er også, hvad er det for en indsats, og selvfølgelig også måske, hvad er det for noget, der ligger bagved, men frem for alt er det en indsats, der skal lægges, og jeg synes, man skal belønne den indsats. Jeg synes, man skal belønne de mennesker, der gør mere, også bare fordi det er en indikator på, hvor god du er til at gennemføre en uddannelse. Der er en grund til, at vi bruger karaktergennemsnit. Der er en grund til, at ens karakter i dansk, matematik og engelsk er så forudsigende for ens liv fremadrettet. Fordi det at kunne arbejde hårdt og være vedholdende, er de to væsentligste kompetencer at have på en videregående uddannelse, meget mere end dine kognitive kompetencer, som så i øvrigt også i ret høj grad kan måles gennem karaktersystemet.
Men Altså, nu kan jeg så sige tilsvarende, jeg havde rigtig dårligt snit i gymnasiet, men altså, det er gået meget godt siden alligevel. Men med det sagt, nu siger du, er du bange for det med, at man kører tutorer og sådan noget for at kunne komme ind. Det gør man jo i forvejen. Det er jo derfor, at man i dag skal over forsvare sin SAP mundtligt, blandt andet fordi der var for mange, der gider at købe sig fra dem. Altså i dag er penge jo også bare skulle noget at skulle sagt på gymnasiet, fordi så betaler du for ekstra dans, ekstra matematik. Gud, der skal vide, den eneste grund til, at jeg har kunne bestå matematik i gymnasiet, er fordi jeg gik ud og betalte mig fra, og andre lærte mig det. Altså, så det foregår jo i forvejen.
Okay, så argumentet er, at det foregår i forvejen, og derfor så er det okay, det foregår mere. Skal vi ikke starte med at løse det problem, i stedet for at begynde at bygge ovenpå? Det er jo ikke fordi, at hvis jeg tager 20 kilo på, så bliver det nemmere at tabe mig. Altså, der må man sige, at det handler om at løse problemet så tidligt, det kan lade sig gøre.
Altså, vil I også gerne have mere blandet uddannelse? Eller? Det er bare lige for at forstå, hvad jeres take på det her er. Fordi altså, mit grundlæggende anke er bare, at det her kommer ikke til at løse mistrivelsesproblemet. Men det er jo fair nok at have en socialdemokratisk vision om, at vi vil gerne have mere blandet uddannelse.
Men den vil jeg også gerne lige tage op.
Fordi det lyder lidt som om, I argumenterer.
Fordi Simon, på den måde, jeg forstod det, du sagde på, så var du sådan, der har altid været mistrivelse, der har altid været karakterræsel, der har altid været ambition. Men man må da anerkende, hvis man kigger på de undersøgelser, der bliver, at der er en mistrivsel i ungdom og i gymnasiealderen. Altså, det kan man vel ikke bare sige nå til. Altså, der skal vel gøres et eller andet for at prøve at komme det problem til livs, eller hvad? Er det et personligt ansvar, eller er det?
Nej, det synes jeg da også i en eller anden grad er et kollektivt ansvar. Så man diskuterer, hvor meget det er stat, og hvor meget det er samfund. Men jeg underkender ikke ideen med mistrivsel. Det her var en kommentar til det konkrete forslag, som jeg tror om noget kommer til at øge mistrivselen, fordi den trykker på nogle af de knapper, som vi ved i forvejen skaber mistrivsel ud fra et rent psykologisk, sociologisk perspektiv. Jeg tror, de ting, der skaber mistrivsel, er bare ikke på den måde præstationspres. Jeg tror, det er et ekstremt lille udsnit af det, som Frederik, som Christian så flot kaldte, et multifacetteret problem. At der er nogle helt andre problemer. Jeg tror, der er nogle problemer af stedet kommer eksempelvis konkurrencestaten. Jeg tror, at unge mennesker føler, at de bliver presset lidt ned i den samme kasse. Jeg tror, der er nogle problemer med, at vi er mindre grad engagerer os i frivillige fællesskaber, i hvert fald når vi går fra barndom til ungdom. Jeg tror, der er nogle andre og større problemer end bare det her. Jeg tror, det er et meget lille problem, men det er et problem, man løser på en måde, hvor der er en sandsynlighed for, at det kan blive et større problem. Og det synes jeg faktisk er to ret solide argumenter for, hvorfor man ikke skal gøre det.
Men egentlig er så langt det grund til, at det er så mega ringe i dag, er jo fordi den uddannelsespolitik, man har ført op gennem nullerne og i starten af 10'erne, har handlet om bare at presse unge mennesker igennem. Altså sådan et uddannelses- og ungdomsliv er jo blevet mere sådan en togrejse, hvor alle skal prøve at sætte i den samme kupé, og så køre fra A til B i samme tempo. Altså hvor det måske i 90'erne og 80'erne var lidt mere sådan en motorvej, så kunne man lige holde ind på restepladsen og få sig en dyr frander, ikke? Og så man var klar, kunne man køre videre. Og det tror jeg egentlig, jeg mangler i uddannelsessystemet. Og vi har så rullet tilbage med gange hedder sådan noget, man kunne gange op, hvis man startede inden for 2 år. Altså alle de der ting har man jo rullet tilbage, fordi man fandt ud af, at det var åbenbart, det unge mennesker ville have, var åbenbart ikke pres. Det var åbenbart frihed.
What?
Ja, det er også helt vildt for mig. Men det der pres har også gjort, nu siger Christian det her med fællesskaber og sådan noget, ikke? Og det er jo også det, man har sorteret fra, fordi hvis det eneste, man skal i gymnasiet, det er at læse, så er det svært at gå til fredagsbar, eller engagere sig i teatertruppen, eller what's not, fordi det handler om at få et 12-tal, og med det her håber jeg, det handler om at få et 10-tal.
Og det peger også ind på, der er mange, der indvender hver gang sådan noget heroppe, det er, vil man gerne have en psykolog, vil man gerne have en læge, der har fået 12,3 i snit, efter de kan gange tingene op. Hvis det har betydet, at de ikke har kunne gå ud og være en del af fællesskaber, frivillige ting, og få sådan nogle menneskelige kompetencer, eller hvad vi nu skal kalde det, ned i byen. Er det ikke også vigtigt, hvis man skal have en god læge og en god psykolog, at de ikke har lavet andet end sidde med snuden i bøgerne, Christian?
Jo, det kan da godt være. Altså, jeg tror lige, når det gælder sådan nogle tekniske fag, eller altså, når det gælder sådan nogle fag, hvor det er meget sådan naturvidenskabeligt og sådan noget, så tænker jeg egentlig, det er fint nok med karaktersystemet. Altså det er mere sådan noget som statskundskab og sådan noget, der kan jeg da godt forstå intentionen om, at man gerne vil have forskellige mennesker ind, fordi det er jo folk, der kommer til at være politikere og embedsmænd og alt muligt, som kommer med til at forme det samfund, vi lever i. Og der kan det være meget godt at have folk med lidt forskellige perspektiver og sådan noget. Nu argumenterer jeg bare for, hvorfor man kunne mene det, og godt med blandet uddannelse og sådan noget. Men ja, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg vil simpelthen bare ikke købe det her med, at det hverken gør fra eller til i forhold til unges mistrivsel. Jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at gøre nogen forskel. Altså den der præstationskultur, vi har, det er jo sådan noget, det er noget, der ligger dybt i os, det der med, at vi har en forventning til os selv om, at vi skal præstere for, at vi er gode nok. Og det har ikke så meget at gøre med de rent faktiske krav, der så bliver stillet, fordi der er alle mulige udfordringer i livet. Og der gælder det jo så, at man, som man vokser som menneske, skal man lære at håndtere dem. Og det har der altid været det kommer altid til at være. Men det er som om, at vi har en venstrefløj i dag, der bilder folk ind, jamen vi kan godt fjerne de der udfordringer, der er i livet. Sådan fungerer det ikke. Altså, livet er svært. Man skal lære at håndtere livet. Og karakterer eksisterer også for 50 år siden. Så det er bare en dårlig analyse. Det er en forkert analyse. Fair nok, hvis man gerne vil have blandet uddannelse. Det argument kan jeg godt købe. Jeg kan simpelthen ikke købe, at det her det kommer til at gøre noget som helst i forhold til mistrivsel, hverken fra eller til.
Men jeg tror, altså først og fremmest, jeg er fuldt iskold over for, om man har blandet uddannelser. Det går ikke, og jeg går op i, at man har de bedst mulige uddannelser med de mennesker, der har arbejdet hårdt for at gå der. Sekundært, så diskuterer det jo en forkert præmis at basere diskussionen på, at man ikke både kan spille Fandango i fredagsbarn og få ganske udmærket karakter. Altså, det er der en... Altså, nu igen, jeg fik selv full disclosure, sindssygt gode karakterer i gymnasiet, men jeg tror ikke, jeg missede en bytur, fra jeg var 15 år gammel og frem.
Det tvivler jeg ikke på.
Og der kan jeg bare sige, der er ingen sammenhæng. Det er sådan et argument, man altid får med, at folk mister sociale kompetencer, hvis de gør sig umæssigt gode, gør de ej. Der er ingen sammenhæng. Om noget, så ved man fra forskning, at de mennesker, der har de stærkeste målbare sociale kompetencer, faktisk også ofte er de folk, der har engageret sig fagligt, også bare fordi op i hjernen eksempelvis myelin gør, bare det er noget nemmere at engagere sig med andre mennesker, det man kunne kalde det mellemmenneskelige samvær. Og selv i den situation, nu stiller du spørgsmålet med læger, jeg er iskold overfor hvor god min hjernekirurg, han har været i fredagsbarn. Ja, men jeg vil til gengæld sindssygt gerne have, at han har fået nogle tons af gode karakterer. Jeg er fuldstændig ligeglad med hans menneskelige kompetencer. For min skyld kan han sætte sig hjem i en kælder og stiger ind i væggen, indtil han næste morgen står op og skærer knolden op på mig og fikser et eller andet. Det har jeg det så fint med.
Det er også en forskel på en hjernekirurg og en psykolog.
Ja, okay, så lad os sige en læge. Og der var jo så også, jeg ved, Henrik Dahl jo så også, nu Rasmus sagde både læge og psykolog, men hvis vi bare tager en psykolog, der blev stillet spørgsmål, er en psykolog nødvendigvis bedre i højere karakter vedkommende fod? I udgangspunktet ja. Det alt tyder på,
at du bliver... Er du enig i det, Maria?
Nej, altså, det er ikke spørgsmål om enighed, det er et spørgsmål, det viser alle undersøgelser, al forskning på området.
Du er det vel taget, så er det et debatprogram, handler det vel om, hvorvidt vi er enige eller uenige. Og jeg vil bare sige, jeg er sådan set ret ligeglad, om min hjernekirurg eller gynekolog eller what's not, har været brandgod til naturgeografi og idræt i gymnasiet. Altså det er sådan set ikke særlig vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at de er gode til de fag, som er relevant for det, de laver. Og det er måske faktisk heller ikke så vigtigt for mig, at de var super gode i gymnasiet, så længe de var pisse gode på universitetet.
Jo, men nu er det jo sådan, at gymnasiet er en ret god, forudsiger faktisk den bedste for, om nogen er gode på universitetet.
Et borgerforslag har nået de obligatoriske 50.000 stemmer og er netop blevet førstebehandlet i Folketinget. Borgerforslaget går ud på, at organdonation i fremtiden bør være et aktivt fravalg frem for et aktivt tilvalg. Det skal grundlæggende forstås sådan, at hvis man ikke har taget stilling til, at man vil være organdonor, så er man i udgangspunktet organdonor. Men er det et overgreb på individets selvbestemmelse og ret til egen krop, eller er det en hensynsfuld måde at løse problemerne med organmangel? Hvad tænker du, Simon Fanden?
Altså først og fremmest, så handler det måske også lige om at få skåret problemet op. Der er relativt få mennesker hvert eneste år, der dør. Der var 105 mennesker sidste år, der døde på en måde, hvor man tillod, at organerne rent faktisk kunne bruges. Og her tæller man også folk med, hvor forældre eksempelvis har doneret en nyre til børn. Deres børn, for det meste. Men jeg synes, det er virkelig også et større ideologisk spørgsmål. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvem er det, der i udgangspunktet ejer din krop? Og det kan aldrig nogensinde være staten. Og det gør staten jo, hvis det er staten, der har ret til din egen krop, før du selv har. Hvis du selv skal sige fra over for staten for at få lov til at beholde den, så er det fordi, man går ud fra det statens ejendom. Jeg mener, at min krop, som jeg i øvrigt ikke vil byde nogen som helst mennesker at skulle overtage efter mig, heller ikke nogen af organerne, kan jeg bare konstatere, at det er jeg rigtig glad for, det er min egen og ikke statens.
Jeg kan se, du nikker, Maria.
Jamen, jeg er bare meget enig, fordi vi også nødt til at holde fast i, at noget kan jo godt være rart, eller føles dejligt, eller som en god idé, men stadig ikke være moralsk forkasteligt. Og det synes jeg, den her idé er. For jeg er sådan set enig med Simon. Det handler grundlæggende om, hvem er din krop, hvem er min krop. Og det er så heldigvis mig selv. Lidt endnu i hvert fald. Indtil det er skøre lovforslag. Lad os se, hvad det bliver med det. Og det synes jeg bare er vigtigt at holde fast i. Og jeg synes faktisk særligt i det her år, hvor jeg oplever generelt skred i, hvad der er individet, eller hvad der er ens egen ret, hvad man selv er, og så hvad staten skal blande sig i. Der synes jeg, at man skal stå ret skarpt på det her.
Er du enig med de to andre her i panelet, Christian?
Jeg er faktisk fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det er helt grotesk at forestille sig, at man som udgangspunkt så tilhører ens organer, staten. Og jeg tror, for folk, der ikke tænker så meget over ideologi og sådan noget, så kan det virke mærkeligt. Ikke? Fordi hvis man sammenligner os med Sverige, så de har sådan noget, jeg ved ikke, hvad det er, sådan 80% point flere organdonorer, end vi har. Ikke? Så de mangler ikke organer på den måde. Men det handler jo helt grundlæggende om, altså sådan, jeg kan mærke, jo mere jeg tænker over det, sådan, jo mere går det mig på det der med, at jeg skulle leve i et samfund, hvor det er, at flertallet beslutter, at mine organer er som udgangspunkt noget, der tilhører staten. Det synes jeg er helt forkert. Så kunne jeg først forstå, jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen, da jeg så konservative skulle støtte det, men som jeg husker det, så det, som de støttede, det var, at man blev tvunget til at tage stilling til det. Ja, og det synes jeg er en væsentlig anderledes ting.
Der er to ting på spil i den. Den ene, det her borgerforslag om aktivt tilvalg kontra aktivt fravalg. Og så er der et andet også, der handler om, at man bare skal tvinges til at tage stilling til det.
Men det vil ikke tvinges, det er vel man bare... Det er jo det, der bliver med borgerforslag, ikke? De kommer altid snublende for sent til festen, og fatter ikke en skid af, hvad der foregår i politik ellers. Og det er også det, der er tilfældet her, for der ligger jo i forvejen et lovforslag, der ikke er blevet behandlet nu, men som går på, at man, men i forbindelse med kørekort og sådan nogle ting, skal tage stilling. Og nu er det ikke alle, der tager kørekort, men det er alligevel ret mange. Og så kan man jo gøre det på den måde. Og så synes jeg, så kommer der et borgerforslag, der tager debatten over et helt andet sted, hvor man sådan, vi er faktisk ved at løse det her. Det er simpelthen nok, vil kalde for et ikke-problem. Det er vi faktisk ved at løse. Og det er sådan meget borgerforslagsagtigt.
Men hvis vi skal prøve at holde fast i den her, som både regeringen og andre partier var åbne over for at diskutere videre efter sommerferien og så videre, så det er ikke, fordi der er blevet taget endelig stilling til det her borgerforslag efter første behandling. Men der er en samlet forståelse af, at der skal gøres et eller andet blandt partierne derinde. Men kan man ikke sige, at man har stadig ret over sin egen krop, selvom at man skal aktivt sige, at andre ikke må tage den, når man er død? Altså ændrer det på, hvem der har ret til sin krop, når du har muligheden for at sige nej til at give dine organer? Hvorfor har man mindre ret til sin krop, bare fordi man skal sige aktivt nej frem for aktivt ja?
Det gør det jo i udgangspunktet. Altså nu har jeg jo været i mange diskussioner, sådan aktivt ja, aktivt nej og sådan noget. Jeg synes, det er sådan set samme princip hver evig eneste gang. Nemlig, det er et spørgsmål om, hvem ejer den til at starte med? Hvis du aktivt skal sige nej, hvis du aktivt skal reclaime din krop, jamen så er det jo, fordi du skal reclaim den fra nogen rent lingvistisk. Og den nogen i det her tilfælde er jo så staten. Hvis du aktivt skal lave et fravalg, så er det, at du skal, og det du går ind og skriver under på, er jo så, jeg vil gerne have lov til at have min egen krop. Det, at du selv skal gå ind og gøre det, må antyde, at der er nogen, som du så tager det her væk fra, og den nogen i deres nej er jo staten.
Men er det staten? Den vil jeg gerne lige spørge, fordi det er jo ikke fordi, at staten har sådan en stor kælder, og så sidder der embedsmænd med organer nede i glaskrukker, de så kan kigge på. Dem, man tager det fra, er jo de mennesker, der skal have organerne. Det er jo ikke staten som sådan, der laver et eller andet stort museum for organer.
Jeg tror faktisk, at der er en læger ansat af staten, der fjerner dem. At man ikke selv skal putte ud og putte min vase. Altså, så på den måde, så er det jo alt andet lige staten.
Bare alle Christians venner ned fra statskundskab, der render rundt med en eller anden machete. Det
har fået en skalpel.
Nej, det har fået virkelig dårlig karakter.
Må jeg lige sige, at man synes egentlig også, nu har vi talt meget om, og uden sammenligning, men vi har talt meget om sådan med samtykke, hvor man jo alle er enige omkring, at der skal man faktisk give ret til, at der sker noget med ens krop. Og det synes jeg faktisk, den enighed kunne jeg godt tænke sig måske også gik over til, når det handler om organdonation også. Fordi vi var helt enige om, at man skal jo ikke trække samtykke tilbage til at have sex med nogen. Udgangspunktet er, at man siger, ja, det vil jeg gerne. Og det synes jeg samme skal gælde her.
Men giver det mening af sammen, fordi det gør man jo i debatten, men giver det mening af sammenligne det, at du må ikke have sex med mig, medmindre jeg aktivt gerne vil, og så sige, hey, du må ikke overleve ved at få mine organer, medmindre jeg aktivt gerne vil. Hvor det ene handler om, at man ikke kan blive voldtaget, altså at man skal selvfølgelig give et samtykke for at have sex. Det andet handler om, om man aktivt skal give et samtykke for at redde et andet menneske.
Jeg tror, det er vigtigt at holde snot for sig, skæg for sig. Jeg synes ikke sammenligningen holder mig andre. Jeg synes, det er to af hinanden forskellige ting.
Det er samtykke til din krop.
Ja, det kan du argumentere for, men nu sagde du også dermed, kan man trække det tilbage og alt muligt. Altså det er en sammenligning, hvor jeg synes, det er to meget alvorlige ting, hvor jeg synes, det er ret vigtigt, fordi distinguisher det rigtige sted. Men det jo til gengæld handler om, er, ja, der er jo nogle mennesker, der får dem her, men det er trods alt stadig med staten som fordelingsmekanisme. Det er staten, som har det her. Den kan så vælge at give de her organer videre. Det gør den jo så forhåbentlig også. Og jeg har faktisk, nu hvor vi alligevel bare sidder og udvikler forretningsmodeller, så et forslag kunne så være, at man rent faktisk fik, når man bad folk om at tage stilling til det, vise dem, det her, det er den person, du, eller sidste år, da lille Noah på 8 år gammel, han fik nyresvigt, men han blev reddet af af at få en ny eksamen. Så, så kan du sgu gøre det konkret, så kan du vise folk, okay, hvad er det rent faktisk, det her, det går til. Det kan måske gøre, at folk i højere grad ikke ser staten som en mellemmand, men uanset hvad, så længe man ikke ved, hvem der er på den anden side af det forhæng, hvor ens organer kommer om, så kan jeg bare konstatere, så er det jo ikke noget på dig, så er det jo staten, som staten jo bare et paraplybegreb.
Ja, lidt god gammeldags nudging. Altså, jeg tror ikke rigtigt, at det er nødvendigt, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, sådan, jeg synes faktisk, og jeg synes heller ikke, der er nogen grund til at sammenligne det med noget andet, så jeg synes egentlig, det er ret klart. Altså, hvad er som udgangspunktet, eller hvad er udgangspunktet? Ejer du selv din krop, eller har staten juridisk ejerskab over dine organer, hvis der er, du dør? Altså, jeg synes egentlig, det er fint, at man bliver tvunget til at tage stilling. Altså, det synes jeg kun er fint. Altså, sådan, det er kun fint, hvis der er folk, de overvejer lidt, ja, hvem er jeg, og hvad er min krop, og hvad er det for et samfund, jeg er en del af. Men altså, det der med, at staten per automatik skulle have ret til at tage dine organer ud, hvis der er, du dør. Altså, sådan, jeg tror, det beror også på sådan en tanke om, at staten ved bedre end dig. Altså, sagen er den, at i et frit samfund, der har du også frihed til at være et svin, eller at være en idiot. Og det kan godt være, at vi alle sammen er enige om, okay, man er altså et svin, hvis der man ikke er organdonor. Det må du gerne være. Altså, sådan, du må gerne være et virkelig usympatisk menneske i et frit samfund.
Så er der dem, der mener, at hvis man gerne vil være et svin, hvis vi skal bruge den terminologi, så er det helt fair, men så kommer du også ned på listen, hvis det er dig, der mangler et organ. Er det en fair løsning? Så hvad vil I sige? I siger alle sammen, at jeg er tre, der er her, at det er i orden, at man ikke aktivt skal fravælge det. Hvad så, hvis man sagde, okay, men I har så valgt ikke at ville give jeres organer, når I dør, så må I også komme bagerst i forhold til dem, der aktivt vælger at give deres organer, når de dør.
Jeg må slet ikke donere mine organer. Hvad skal jeg så gøre? Altså, det er simpelthen et spørgsmål. Altså, det, i en universel velfærdsstat, der må man også sige, at der er jo den der med, at vi bare har en fælles regning. Det er jo så også en af grundene til, at jeg måske heller ikke altid synes, at det er en skide god idé at have en universel velfærdsstat. Men der må man bare erkende, at bare fordi folk ikke skyder ind i fællespuljen på samme måde, som bare fordi folk ikke betaler lige så meget skat som deres nabo, så gør det heller ikke, at de rører bagerst på listen, når der er ventelister på hospitalet. At der må vi sige, når vi har valgt at lave et samfund, hvor vi ligesom dækker ind for hinanden, så må vi altså også gøre det konsekvent. Også selvom at folk skulle sige, jeg har ikke lyst til at give mine egne organer, men i en situation, hvor i mit tilfælde ville det nok være leveren, der sat ud, jamen der vil jeg faktisk gerne have den fra en anden. Det synes jeg er den samfundskontrakt, vi nu engang har indgået, så kan man jo være enig eller uenig, men jeg tænker, det er en lidt større diskussion til en anden gang.
Men det er også for sort hvidt, fordi det er jo ret, det er jo meget nuanceret. Der er nogen, der ikke kan give organer, fordi de, altså, er syge, der er nogen, der ikke kan give organer, er religiøse årsager, der er alle mulige årsager til, så man kan jo sagtens sætte det op på sådan en sort-hvid måde, hvor man kan få folk til at blive farvet og sige, ja, hvis ikke man vil deltage til festen, så kan man heller ikke få noget selv, alt det der. Men det er bare, som Simon siger, en del mere komplekst og nuanceret end det.
Hvad i forhold til det, som Christian han sagde lige før, at det er en god løsning, at man skal tage stilling, fordi man kunne nok forestille sig, mig selv inklusiv, at det er ikke noget, jeg sådan nødvendigvis gik og tænkte på, da jeg var ung eller yngre, fordi der levede man jo bare sit liv, at det er en god middelvej. Er det en god middelvej at sige, man skal i hvert fald tage stilling, fordi det at ikke at tage stilling, det er bare udtryk for en form for dovenskab, at man ikke gider at gøre det.
Jeg synes i hvert fald, jeg ved ikke, om vi vil lave noget, at sige, at man skal tage stilling, men man, er vi jo heldigvis, vi er i hvert fald meget i kontakt med borgerne, med e-boks og breve og alt muligt, sms'er og alt muligt andet, og der kunne man jo så helt oplagt inkorporere det. Det konkrete lovforslag er også i forbindelse med kørekort, og man kan sige, i et samfund, hvor vi er meget i kontakt med staten, der synes jeg, det giver meget god mening, at man lige spørger, når man ringer ned på kommunen.
Også fordi, altså, som jeg forstår, så mangler vi organdonorer. Og jeg er helt sikker på, at det vil gøre, at der er rigtig mange, der tilvælger det. Og det er jo fint. Så har vi et problem, og så finder vi en løsning, som ikke går, ændrer sådan fundamentalt ved sådan, hvem der egentlig ejer ens krop og sådan noget. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, men jeg kunne komme bare lige til at tænke på det med et borgerforslag. Jeg synes altid, det er sjovt, når det er, at der er politikere, der sådan fejrer, at et borgerforslag får 50.000 stemmer. Det er sådan, du kunne bare stille det selv i Folketinget, hvis du gerne ville.
Men er det ikke netop det, der er pointen med borgerforslag faktisk, at de tvinger politikerne til at tage stilling til nogle af de her etiske spørgsmål, som mange politikere egentlig gerne vil prøve at holde ned i skuffen, fordi det ikke er noget, de måske enten har kapaciteten eller ønsket om at skulle hive op og egentlig blive aftvunget et svar på.
Jo, altså det er rent nok, altså jeg husker det første borgerforslag, jeg underskrev, det var et borgerforslag om at afskaffe borgerforslag. Men altså simpelthen bare, og det var bare ud fra den her parole med, jamen altså 50.000, det er jo, altså, det er jo ikke i nærheden af at være flertal for noget som helst. Men jeg kan egentlig godt anerkende din pointe, det der med, at det har sådan set skabt nogle debatter, og det har sådan set fået nogle emner op på den politiske dagsorden. Så jeg synes egentlig, at det vil jeg også medgive. Det har en berettigelse. Så det var måske det eneste fornuftige alternativ, vi fik gennemført.
Ja. Og med tre enige panelister, så vil jeg gå videre til det næste emne i dag. Bedst som Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen havde fremlagt deres valgkampagne, som dybest set går ud på mere frihed og flere valgmuligheder, så er Inger Støjberg kommet ind fra Højre og har meldt sig på banen med partiet Danmarksdemokraterne. Bindestreg Inger Støjberg. Jeg ved ikke, hvad tanken er, hvordan det skal udtales, om det bare hedder Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Og i modsætning til Venstre og Konservatives valgkampagne, så handler det for Inger Støjberg om at sætte fokus på almindelige danskere og deres almindelige liv. Og det er ingen overraskelse, at hun dermed mener jyder, i modsætning til det København-fikserede politiske landskab. Men, Christian Holst-Vigilius, er der brug for endnu et parti i Blå Blok, og særligt et parti som det her?
Altså, Konservativ Ungdom kørte jo en kampagne i dag, hvor vi sagde 1-2-3 nej til flere partier. Så det er vel egentlig min umiddelbare holdning. Altså, det er også lidt for at drille dem lidt, ikke? Så skrev vi sådan noget, men vi kunne egentlig godt forstå, at man ikke følte, at man havde fået gennemført nok, når man var, det så også med reference til Lars Lykke, formand og næstformand for Venstre. Så der er også lidt politisk drilleri i det. Altså, sådan umiddelbart, så jeg kan godt være lidt bekymret for... og det er måske sådan lidt en kedelig parlamentarisk betragtning, men jeg kan godt være lidt bekymret for, hvordan folkestyret kommer til at fungere effektivt fremover med alle de her partier, som grundlæggende kommer ud af, det er jo ikke politiske visioner for Danmark, der er i hvert fald et udgangspunkt. Det kan godt være, at det bliver bygget på senere hen. Altså, grundlæggende så handler det om nogle forsmåede politikers nedtrådte egoer. Altså Lars Lykkes parti handler om Lars Lykke. Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjberg handler sjov nok om Inger Støjberg. Og altså, jeg kan bare se nogle regeringsforhandlinger, der bliver et helvede. Altså sådan, hvor der er nogle andre lande, som har sådan haft månedlange regeringsforhandlinger. Det har vi været forskånet for i Danmark. Men det tror jeg simpelthen... Altså, jeg har svært ved at se, hvordan det ikke bliver et totalt kaos næste gang. Så altså, man skal jo have lov til at stifte alle de partier, man vil. Men jeg kan godt være lidt bekymret for, hvad det gør for folkestyret fremover. Jeg vil så sige, nu hørte jeg jo så hendes interview her i dag, hvor, jeg må sige, hun er skarp kommunikativt. Altså, sådan, hun har et helt klart segment. Og jeg tror sagtens, hun kan komme op på de der 5-7% eller sådan noget ret hurtigt. Fordi hun taler til et helt klart segment. Hun fører jo jysk identitetspolitik, eller hvad man siger. Og alle dem, som stemte på DF i 15, hvor en del så rendte over til Socialdemokratiet, nogen til konservative, ligesom forgrenet sig i forskellige partier, jamen hun kommer helt sikkert til at samle nogle af dem op igen. Fordi det er dem, der abonnerer på den der idé om, vi skal gøre noget i udkantsdanmark, vi skal være der for den jævne dansker og alt sådan noget der. Og der er hun bare knivskarp kommunikativt, det må man bare sige.
Så nej tak til endnu et parti, men en erkendelse af, at det nok lykkes for hende alligevel.
Jeg vil sige en positiv ting, det var... at hun var ikke sådan en, der sad og sagde, at hun ville have et opgør med systemet og sådan noget. Og det er jo det, jeg lidt synes har været problemet med Nye Borgerlige eksempelvis. Det der med, at man, altså som udgangspunkt, så siger man, okay, vi er ikke sådan rigtige til at forhandle med. Og der virker hun faktisk mere pragmatisk i sin kommunikation. Og det synes jeg, altså hvis man endelig skal se noget positivt i det, så synes jeg, det er lidt positivt.
Hvad siger du, Maria?
Noget af det, hun sagde i dag, hun sagde, jeg vidste jo ikke, hvilken parti jeg skulle stemme på til næste valg, så lavede jeg mit eget, og det tror jeg virkelig er det, der er sådan et kernen i problemet med dansk politik, ikke? Sammen med Sikander Siddig og altså alle mulige andre gøjler der bare, fordi at de ikke føler deres personlige holdning repræsenteret, så finder de bare på at lave deres eget parti. Det er jo, altså, jeg tror ikke engang, Jakob Ellemann er enig med alt, hvad Venstre mener. Det er jo konceptet med et parti, ikke? Det kan være lidt bredt. Det bliver jo smallere og smallere og smallere, og så popper alle de der, sådan nogle, det er jo ikke enkeltsagspartier, men i hvert fald sådan enkeltmandspartier. Op. Og altså jeg har det jo sådan, demokratisk må man jo bare gøre lige, hvad man... Ej, må man ikke. Man må i hvert fald starte de partier, man har lyst til at give den gas. Men jeg håber, at den her periode i dansk politik, hvor der skyder partier op hele tiden, den snart får sin ende. Og at de vil... Det bliver nok ikke det her valg. Men så valget efter bliver kylet ud, så vi kan komme tilbage til de gode gamle dage. Den gang, hvor der var nogle partier, der favnede bredere, og hvor vi også derfor havde et system, der, synes jeg, fungerede bedre. Det var så mit konservative indspark til den her debat.
Sige, det er ikke også nemt at sige, når man sidder der som landsformand for henholdsvis konservative og venstre,
som Venstre. Som to gode, brede, gamle partier, som ikke har brug for alle de der nye afstikkere, der dukker op hele tiden og tager jeres vælgere.
If it ain't broken, det kan altså.
Hvad også tænker du?
Liberal Alliance, for
nå, men jeg tænker, der har Venstre faktisk været ret gode, at de sådan helt selv, det kan man se i meningsmålingerne, selv har valgt at blive et smallere parti.
Det skal blive gået til jer.
Nå, det ved jeg ikke. Nu er vi blevet næsten fordoblet. Altså, det var Venstre, der skabte os. Vi er jo selv et udbryderparti oprindeligt. Så det er svært for mig at sidde og brokke mig over. Jeg synes egentlig, det er meget sundt. Altså, vi mente, at jeg var med til at starte partiet. Men at altså, grunden, da det skifter fra Ny Alliance til LA, så er det fordi, man, altså, Ny Alliance kom, fordi man mener, at DF har for meget at skulle have sagt i Blå Blok, og Liberal Alliance kommer, fordi man mener, at Venstre grundlæggende er blevet nogle svagpisser. Og det har, tror jeg egentlig også har gjort noget godt for Venstre, og det har gjort noget godt for LA, som jo også i en periode faktisk havde en ret stærk sådan, folkelig genklang. Men når så det er sagt, så på et eller andet tidspunkt, så rammer man nok også et mætningspunkt, hvor det går fra altså sådan politisk projekt til personligt projekt. Og som den, tillader mig at sige, den eneste her, der er, sådan, er born and raised vest for Græsted, altså, jeg synes jo, det er sindssygt ulækkert. Det er altså sådan et jysk provinspopulisme. På trods af, altså, jeg elsker jo, altså, jeg snakker også sådan relativt aarhusiansk, og battler nogle gange med Mikkel om, sådan, hvem der er mest aarhusianer. Altså, jeg kan jo godt forstå, at det taler det også til et eller andet vej, men jeg synes, det er sindssygt ulækkert, fordi det er at tale en eller anden fuldstændig vanvittig falsk præmis op. Altså, det har lidt den der, uden sammenligning i øvrigt, når der har været nogle lidt mere indvandrerkritiske partier, der ligesom har lavet den der også dem skældende, som jo så måske er lidt mere statistisk beviselig. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg synes simpelthen ikke, det er grobund for det. Og der bliver jeg så måske også lidt konservativ med sådan noget med, at Danmark er et for lille land til store forskelle. Altså, det er fuldstændig vanvittigt at bare sige, Storebælt, det er grænsen mellem det rigtige Danmark og eliten. Altså, det er sådan helt Ole Bornedal-agtig tilgang til,
men kan der ikke sidde en masse jyder derude og synes, at også københavnersnuder, vi giver dem ikke nok anerkendelse? Altså, der er brug for en frisk dame her, der taler københavnerne og politikken midt imod, og nu varetager det konkrete Danmark og det jævne folks interesser.
Jamen, hvem er det jævne folk? Altså, jo, der er måske nogen, som godt...
Det er Produktionsdanmark, for eksempel. Ikke? Det er dem, der ikke arbejder i snakkende fag. Og...
Okay, nu kan jeg så konstatere, at både Produktionsdanmark og det konkrete Danmark er begreber, der kommer ud fra dele af mit eget bagland, og kan sige, altså det konkrete Danmark. Det er jo den der idé om, at al produktion, det bare nødvendigvis foregår vest for Lillebælt, og jeg tror bare, Novo Nordisk eller Topsø osv., vil være pænt fucking træt af den idé. Ja, det er simpelthen et spørgsmål om, jamen, først og fremmest, så er der ikke noget, der sådan er et rigtigt Danmark og eliten i København. Jeg ved godt, der findes nogle poppede mennesker på Østerbro, der kombinerer sneakers og jakkesæt, men det er stadig et fortal, og det Inger Støjberg gør, det er, at hun tager noget, som efter min bedste opvisning ikke for alvor er et problem, og som de færreste jyder anser som værende et problem, og så tegner hun det op. Og ja, er det god politik at i en eller anden grad puste en ballon op, og så sige, jeg er den eneste, der kan poppe den? Ja, det er sindssygt god politik. Er det særligt sundt? Er det særligt sympatisk? Er det med til at skabe et bedre Danmark? Nej, jeg tror, det er det stik modsatte, for det kan godt være, der sidder fire mennesker i Lemvig og sådan, og det er også alle lige København og sådan noget. Det er de sgu, altså, der må jeg bare sige, jeg synes ikke, det er de mennesker, man nødvendigvis skal lave politik efter, og der er rigeligt med partier at stemme på, som heller ikke synes, København og sådan noget er fede.
Altså, ja, for det første vil jeg bare lige sige, at jeg synes sådan set, at der er en central forskel på Liberal Alliance og så de her partier, fordi Liberal Alliance har været et klart ideologisk projekt helt fra starten af, og en helt fair og berettiget kritik af den borgerlige blok, som egentlig bare ført en eller anden form for socialdemokratisk politik. Så de har helt sikkert haft deres berettigelse. Jeg synes også, de har sat gang i en god offentlig debat. Jeg tror ikke, jeg er 100% enig med dig. Jeg synes egentlig, at noget af det, som Inger Støjberg kommunikerer, er egentlig fair nok. Altså, jeg synes, det er fair nok at gå til valg på, at man gerne vil øge sammenhængskraften, som jeg jo lidt forstår, at det hun gerne vil. Det eneste er det der med, altså jeg er fuldstændig enig med dig i, hvis der man prøver at tage en konflikt op, så er det problematisk. Men hvis der man kommer og foreslår en løsning på et problem, som jeg også synes, det er med velfærdsstatens centralisering, og det der med, at der er nogle områder, som bliver mindre, altså mere og mere tyndt befolket, hvor folk har svære ved at sådan, finde en meningsfuld tilværelse, fordi de bliver drænet, og ja, alt det sjove foregår i København. Altså sådan, det kan jeg faktisk godt anerkende. Jeg synes måske bare, det er ærgerligt, at det ikke er de etablerede partier, der tager den op.
Det bør nok lige nævnes, jeg underkender altså ikke, at det er et problem for mig. Det er kommunikativt snarere end noget politisk dominante.
Altså jeg synes jo, det er skørt det med også at dem taget betragtning af, at 60% af københavnerne er kommet fra Jylland. Altså jeg ser ikke den der også dem på samme måde, som hun forsøger at tegne det op. Og så var jeg faktisk, tror vi set samme interview i dag, Christian, på News, hvor de var sådan, hvad vil du så gøre for sammenhængskraften? Så var sådan, nå, men det var måske noget med nogle motorveje og noget. Altså hvor man er sådan, okay, men jeg kan bare pege på ret mange folketingspolitikere, der gerne vil noget på med motorveje, der gerne vil noget med bedre bustransport. Du ved, hvis jeg ville faktisk have haft respekt for det, hvis hun havde bare haft en original idé med. Men hun sidder og bare siger det samme som alle mulige andre. Og hun har journalisten var også sådan, men har jo ikke haft mulighed for at gennemføre de her ting, eller hvad? Hun var sådan, nå, nej, på den ene til den anden side. Altså, jeg synes, vi gjorde det godt, det interview, men jeg mangler virkelig at se, at hun vil et eller andet. For ellers er det sgu bare for åndssvagt.
Men Maria, kan man ikke sige, at det her bøvl, hvis man kan sige det sådan, der nu kommer med Inger Støjberg i Blå Blok, det er jo sådan set dit moderpartis egen skyld, ikke? At man udgrænsede Inger Støjberg, og Jacob Ellemann vil ikke have noget at gøre med den fløj der, og så får man den tilbage i ansigtet. Er det ikke bare et velfortjent slag i ansigtet, hun nu kommer tilbage med her, fordi at man prøvede at blive storbyfixeret som venstre?
Ja, sådan oplevede jeg det faktisk ikke. Jeg oplevede, at man prøvede at finde en balance, hvor man både kunne være det ene og det andet. Det synes jeg sådan set, vi har gjort før. Jeg mener ikke, at det er Jacob Ellemanns skyld. Det synes det er Inger Støjberg, der starter med at sige, jeg er med på, at vi skal have et formandskab, der skal fungere. Du laver politik, jeg skal lave mere organisation. Og det var den aftale, man lavede, man skulle konkurrere. Og det første, man gjorde, det var bare at gå ud og lave rav i den. Dræn, sumpen, alle de der ting, hvor man er sådan, det er fandme svært at lave politik som parti, hvis næstformanden, hun render rundt og laver Trump-referencer. Det er det bare. Altså, så kunne den konflikt være løst på en bedre måde? Ja, det kunne den nok godt. Det blev den så ikke. Og så kan man kalde det slag i hovedet, men det er jo ikke kun slag i hovedet til os. Det er jo også til alle andre på Blå Blok, der prøver at få noget til at fungere, ikke? Og så vælter der bare folk frem hele tiden, der har måske nogle politiske visioner. Måske vil I bare gerne have sig et arbejde.
Ja. Altså, jeg vil sige, først og fremmest, altså, hun har brugt grundloven. Det synes jeg er fair nok til, at man bliver degraderet lidt. Det er et helt fair grundlag. Jeg vil så sige, altså,
hun har ikke brugt grundloven, hun har brugt ministeransvarsloven.
Ja.
Det er fint. Fodlænke på det, jeg bare har.
Det havde Eiko Nysko også, altså lad os nu lige.
Yes, altså. Det var besides the point. Venstre har i mange år været et spøjs sammensat parti, synes jeg. Altså man har kaldt sig Danmarks Liberale Parti, men har grundlæggende ført altså socialdemokratisk politik. Det er fair nok. Altså, det har mere været et folkeparti, end det har været et liberalt parti. Så den der konflikt was just waiting to happen. Jeg vil så ikke sige, at man har fundet en balance. Altså man har jo fjernet en fløj, og så har man kørt, okay, nu er vi mere et hardcore liberalt parti. Og så må det ikke, at Jacob Ellemann her også bliver lidt mere moderat, når han gerne vil være statsminister. Men altså, jeg synes det er forkert at sige det der med, at man har fundet en balance mellem de to fløje. Altså, man har bare fjernet den ene fløj.
Det er jeg ikke enig med dig.
Det er du ikke enig med mig?
Altså, en fløj kan jo godt findes, uden at den er på forsiden af Berlingske.
Ja, okay, fair nok. En fløj kan godt findes, hvis den er undertrykt og ikke har nogen indflydelse på de politiske udmeldinger. Så den kan godt findes, den skal bare ikke have noget at have sagt.
Det var ikke, fordi hutsierne blev udryddet, det var bare, fordi det var svære at finde jo.
Nej, jeg siger bare, man kan jo godt have fløj internt i et parti, uden man behøver at kaste alt det beskidte vasktøj ud af gruppeværelset. Altså, jeg oplever faktisk, at Venstres folketingsgruppe er blevet mere harmonisk, det tror jeg, alle kan se, men faktisk også, at man har forsøgt at ligge sig et sted, hvor alle har mulighed for ligesom, at have indflydelse på det, der bliver meldt ud. Men det er jo så bare min oplevelse som medlem af partiet, folk, der kender folk, der sidder i folketingsgruppen.
Jeg vil gerne lige tilbage til Inger Støjberg, fordi med DF's nedsmeltninger, det må vi jo efterhånden erkende, at det ligner en regulær nedsmeltning. Hvilket parti skal så trække vælger hen over midten, der for reelt set giver Blå Blok det flertal, der skal til for at få regeringsmagten? For der kan man jo sådan set godt pege på, at der, hvor Støjberg vil placere sig, hvis vi antager, hun vil placere sig, så at sige, ved det gamle DF, ikke? Hun har blandt andet meldt ud, hun vil kæmpe for at bevare Arne-pensionen. Det kunne jo tyde på, at hun så at sige, prøver at lægge sig på den der mere sådan social, national-konservative fløj. Er der ikke bare brug for nogen? Det kan godt være, at de laver rav i den i Blå Blok, men der skal der være nogen, der trækker vælger hen over midten, for det bliver der næppe Søren Pape, Pernille Vermund eller Morten Messerschmidt, der gør det. Simon?
Altså indtil videre, og det piner mig, at den, der har været bedst at trække vælge over midten, jo for det er sådan rent statistisk, jo sådan en pæbe. At jeg så ikke tror, han kan trække så frygtelig mange mere over, fordi han jo har den der strategi med bare at lade være med at mene noget, som jo indtil videre er gået meget godt, men som historisk set ikke nødvendigvis er så god på helt vildt langt sigt. Men en meget spændende strategi, det vil jeg have rosen for. Det kunne gøre politik rigtig fedt, hvis alle bare lavede en sådan pape.
Ingen bare sagde noget.
Alle bare sådan kunne stemme på dem, hvor de tænkte, det kan være, han mener det samme som mig, men jeg ved det dybest set ikke.
Jeg venter bare til foråret.
Så kommer han til at sige på den ene side, på den anden side, jeg ved ikke, hvad jeg mener. Man bliver vel skolet af Søren Vandsø, ikke?
Hvad siger du, Christian?
Der bliver sagt mange vanvittige ting.
Nej, men nu gik du efter Maria, nu tænkte jeg,
Så der er front mod LA lige om lidt, er du klar?
Det er jo også den nemmeste front, altså. Det er jo spark til en, der ligger der.
Ja, hvad tænker du, Christian, om...
Som sagt, så synes jeg egentlig, at der er nogen af de politiske udmeldinger, som Inger Støjberg er kommet med, som har noget legitimitet. Altså, jeg er mest bare bekymret for det der med, at det bliver så mange forskellige egoer, som ikke kan finde ud af at indrette sig efter en partilinje, som er dårlige. Altså, de er jo tydeligvis dårlige til at forhandle. De er tydeligvis dårlige til at få et godt samarbejde op at køre. Og det er så det, der skal udgøre en blå blok. Der må man sige, der er de venstreorienterede sig bedre til at have et forholdsvis stabilt samarbejde. Og det er jo sjovt, ikke, når det er alle mulige, der har været rundt og kastet med mursten, da de var unge. Ikke? Men altså sådan, de kan godt sætte sig noget omkring i forhandlingsbord og finde noget, hvor de, som de alle sammen kan se sig i.
Men jeg tror, det er faktisk enig, og det er det, jeg sagde før med Pape, var sådan så bare lige for at få en lille smule balance i det, fordi så Pape har faktisk trukket folk over midten. Og det er også derfor, jeg siger, at det er en strategi, der virker. Det betyder bare ikke nødvendigvis, at jeg synes, det er den fedeste strategi. Men jeg tror faktisk, Inger Støjberg har... Altså, hvis man laver en reel vurdering, LA kommer ikke til at trække skide meget over midten. Der er måske nogle enkelte radikale. Venstre lige nu kan trække nogle radikale, men Venstre er ikke rigtig længere et parti, der trækker folk over midten.
Trækker de folk?
Jamen, er de ikke stadig større end jer?
Tror jeg faktisk. Jeg er glad for, at du nævner det.
Jamen, I er begge to noget større end os. Så vi,
Nye Borgerlige vi, trækker heller ikke nogen hen over midten.
Nye Borgerlige gør heller ikke. Jeg tror, hvis DF begynder at... kig mindre til Nye Borgerlige og mere over til Ældresagen, så tror jeg faktisk, at de kan trække nogle folk fra sådan en velfærdskoalition på venstrefløjen. Og så tror jeg faktisk, at Moderaterne igen kan trække de tvivlere. Nye Borgerlige har jo kunne trække folk op fra sofaen, og det må man heller ikke underkende. Men jeg tror sgu faktisk, at Støjberg har en kompetence til at ramme af de frafaldende venstrevælgere, men også, altså eksempelvis min far er helt tosset med Støjberg, han synes alt, hvad hun siger, genialt. Men også bare ramme dem, der nu stemmer socialdemokratisk, som altså helt almindelige middelklassemennesker, der egentlig gerne vil betale lidt mindre skat, synes indvandrere er træls, og den eneste grund til, at de stemmer på Socialdemokratiet, det er fordi, det er sådan, der er jo ikke rigtig andet. Altså der tror jeg, at der er et segment, igen, uanset hvad vi kritiserer Støjberg for, hun er jo dygtig, og jeg tror, der er et segment, som hun bare appellerer knivskarpt.
Ja, fordi Socialdemokratiet tog jo i 2019 en stor vælgermængde fra Dansk Folkeparti, som jo kunne antages at være potentielle vælgere til Inger Støjberg. Altså det vil sige, modpartens store parti er måske muligt der at tage nogle procenter fra hele over til Inger Støjberg. Er det ikke, altså måske, hvis man endelig skulle sige noget, kan det ikke være, Inger Støjberg, hun er redningen for Blå Blok?
Jo, måske. Nu må vi se. Vi må se, hvad der sker. Vi må se, hvad for nogle konkrete politiske udmeldinger, hun kommer med. Altså problemet med Moderaterne, det er jo det der med, at de ikke vil... de vil ikke pege på nogen. Så vi ved ikke, om Lars Løkke vil støtte den borgerlige statsminister. Jeg tror egentlig bare, han vil pege på sig selv, hvis vi skal være helt ærlige. Men jeg siger, det smarte er jo, at man kan jo stemme på Inger Støjberg i alle valgkreds, nu hvor hendes navn indgår i partinavnet. Altså, jo, jeg tror også på, at hun kan trække nogle stemmer fra Socialdemokratiet. Og det kan godt være, at når valgdagen kommer, at hendes ekstra stemmer gør, at vi lige præcis kommer over de 50%. Så tror jeg igen bare, at regeringsforhandlingerne bliver et helvede. Men altså, sådan, det må vi tage, som det er. Det er åbenbart den politiske virkelighed, vi lever i i dag. Altså, sådan, det er jo sådan en mærkelig, sådan, super individualistisk tilgang til politik, det der med, altså sådan, det er sådan personer, personpartier, man stemmer på, og det kommer jo ikke til at holde i længden.
Der er sådan noget influencerpolitik, altså hvor man bare har en stor platform og gerne vil bruge den til et eller andet. Men jeg tror, du startede også med at sige det her med mere frihed og flere muligheder, og det er sådan meget den linje, man ligesom har lagt. Og den har man jo nok ikke... nok lagt den, fordi man mener det, men nok også, fordi man har fået nogen til at regne på, at det er noget, der kan give mening at bygge en valgkamp op omkring. Og jeg tror egentlig, det er meget rigtigt set, at de skillelinjer, eller den skillelinje, der var i dansk politik fra 10 år siden, 15 år, 20 år siden, den handlede om indvandrere. Jeg tror, den i dag handler mere om frihed, nu vil jeg kalde det andet ufrihed, men i hvert fald, hvem skal bestemme mest? Skal det være Mette Frederiksen og dermed staten, eller skal vi have noget mere personlig frihed tilbage? Og det har jeg da et eller andet håb om, også kommer til at trække nogen over midten, som måske egentlig synes, at det der Mette Frederiksen projekt var meget sympatisk. Så blev det måske lidt dårligt meget, hun slagtede det der erhverv og tvang folk til at gå i gymnasiet, alle mulige skørsteder, de ikke gider at være. Børn og unge med alkohol og tobak og sådan noget. Så du ved, jeg tror, jeg håber, at det kommer til at trække nogen tilbage over midten. Den oplevelse af ufrihed, som jeg synes, at Mette Frederiksen har været ansigt på de sidste snart 4 år.
Så opbakning fra Venstres Ungdomsformand til sit moderpartis linje om mere frihed og flere valgmuligheder, det er jo en glimrende loyal afslutning på programmet.
Det er, jeg synes, jeg siger, det lyder lidt som Venstres valgkamp, det der, men falder
ikke. Nå jo, vi står sammen, ikke? Det er for os i undskyld for noget andet, jeg har sagt tidligere, hvor de er meget uenige, ikke? Så mødes vi på midten.
I er de bedste partigokker, jeg kender.
Tak.
Og med de ord siger vi tak for denne gang. Tak fordi I vil komme alle tre.
Så tak.
Tak for det.